Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар і вядучы праграмы Сергей Дубавец. Тэма сённяшняга выпуску Януш Радзівіл і Чарнобыль. Якім чынам сярэднявечная беларуская арыстакратыя пераадольвала наступствы катаклізмаў, паморкаў і чужацкіх навалаў. Аўтар і вядучы праграмы Сергей Дубавец.
Разважаючы пару тыдняў таму пра беларускую нацыянальную ідэю, мы зрабілі выснову, што стрыжань гэтай ідэі арыстакратызм. А было так. Цяперашні кіраўнік РБ публічна выказаўся пра тое, што апаненты пасадзяць яго на кол, варта ім дабрацца да ўлады. Беларуская гісторыя ведае толькі адну аналогію такога пакарання. Калі бязродная і нялюдская казачая навала захапіла паўдзённы ўсход краіны, усё навокал руйнавала і вынішчала, дык урэшце канец гэтаму нашэсцю паклалі беларускія арыстакраты. Януш Радзівіл у Мазыры пасадзіў на кол казачага атамана Міхненку. Так, з аднаго намёку першага прэзідэнта на альтэрнатыву ягонай уладзе нарадзілася цэлая амаль тэорыя беларускага арыстакратызму. Сапраўды, нашыя высакародныя земляўласнікі ў абароне сваіх правоў дасягнулі той салідарнасці, на якой іхная дзяржава, Вялікае княства Літоўскае, здолела праіснаваць ажно 500 гадоў, нягледзячы на ўсе вонкавыя агрэсіі. І калі сёння ў нас бясконца перабіраюць прозвішчы лідараў дэмакратыі, або кажуць, што няма кім замяніць цяперашняга кіраўніка, я згадваю таго Радзівіла, з якім пачуццём ён выпраўляўся ў паход, каб ачысціць зямлю ад казаччыны і на абязлюдзелых землях, у паруйнаваных гарадах і спанявераных чалавечых душах усталяваць спакойны, спаконвечны парадак. І думаю я пра гэта не столькі ў звязку з прэзідэнцкімі выбарамі, колькі ў звязку з іншай, блытанай, пераблытанай, так і не скранутай з месца, як след неацэненай і бясконца загаворанай праблемай. Маю на ўвазе Чарнобыль. Там сама, гэтак сама дзіка і незразумела для звычайнай свядомасці з такім самым эфектам, ад вусцішы да абыякавасці. Не варта спасылацца, маўляў, тады было сярэднявечча, а тут тэхнагенная катастрофа. У мяне няма сумневу, што тая колішняя беларуская арыстакратыя дала б рады і ў такой сітуацыі, як давала рады чуме і халеры ды іншым напасцям. Бо справа тут у філазофіі, а не ў эпохах ды тэхналогіях. Наша арыстакратыя мела цяжка зразумелае сёння непадзельнае пачуццё адказнасці. Багомела веды і на сваёй зямлі ўсё вырашала і рабіла сама. Уявіце сабе нікога за спінай, а перад вачыма бяда. І мусіш з ёй разабрацца, і спадзявацца на нешта не выпадае. На дзяржаву, дык дзяржава гэта ты сам, высакародны земляўласнік, і твой сын, і твой унук, якія пяроймуць пасля цябе фамільны скарб. Спадзявацца на замежную дапамогу, але ж беларускія арыстакраты, тыя ж Радзівілы, былі найбагацейшымі ў Еўропе. Нездарма толькі ў нашай гісторыі за іхняй эпохай замацавалася назва «Залаты век». Такім чынам, Януш Радзівіл і Чарнобыльская катастрофа – маральны, філазофскі і псіхалагічны аспект паводзінаў.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар і вядучы праграмы Сергей Дубавец.
Паказальна, што сёлета на 15-ю гадавіну Чарнобыля ўзнікла завочная спрэчка паміж людзьмі, якія, можа быць, у найбольшай ступені адказваюць за беларускую ідэю і прадстаўляюць яе свету. Маю на ўвазе старшыню Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонку Сурвілу і рэдакцыю газеты «Наша Ніва». Барыс Тумар напісаў правакацыйны артыкул з назвай перабольшаны Чарнобыль, які выклікаў непаразуменне ў спадарыні Івонкі. Падкрэсліў, што дагэтуль у гэтых прадстаўнікоў беларушчыны пры самым, так бы мовіць, святарным агні ніякіх разыходжанняў у галоўных тэмах і пытаннях не ўзнікала. І кажу я гэта, каб праілюстраваць думку пра тое, што за гэтыя 15 гадоў вычуванне і ацэнка чарнобыльскага здарэння для беларускай нацыі не толькі не акрэсліліся і не сталі супольнымі, але і заблыталіся неверагодна, аж да такіх вось непаразуменняў. Пра гэты сюжэт распавядзе Сергей Харэўскі.
Днямі мне давялося стаць міжвольным сведкам электроннае паштовае дыскусіі паміж старшынёю Рады БНР Івонкай Сурвілаю і адным з аўтараў нашай Нівы Барысом Тумарам. Спадарыня Сурвіла паведаміла мне пра свой намер выслаць артыкул «Успамін пра стварэнне канадыйскага фонду дапамогі ахвярам Чарнобылю ў Беларусі». Але засумнявалася, пачытаўшы нашаніўскую публікацыю «Перабольшаны Чарнобыль». Яна піша: «Справа ў тым, што, магчыма, хацелі, каб яно гэтак было, але яно гэтак не ёсць. Напісана папросту як на заказ самога Лукашэнкі. Тады, калі ўвесь свет пачынае разумець, што такое радыяцыя, нават Францыя пачынае закрываць ядзерныя электрастанцыі, тут раптам палякі адкрылі, а наша Ніва паўтарае, што ўсё гэта блеф». Пачала чытаць, думаючы, што гэта сарказм, а тут выглядае, што аўтар зусім несур'ёзны. Замыкаць вочы, хаваць галаву пад падушку – гэта дапамога ядзернаму, інтэрнацыянальнаму і лукашэнкаваму лёбі. Шчыра кажучы, я не чакаў такого павароту справы, пераказаў у сваю чаргу гэткае меркаванне самому Тумару. Ён жа стаў мяне пераконваць, што мае рацыю. Бо, маўляў, падазроная рэч, да сёння ніхто не мае пэўных статыстычных звестак. І, наадварот, падтрыманне атмасферы пасля чарнобыльскага страху на руку акурат Лукашэнку, бо выбудоўваецца гэткая логіка. Беларусь сам-насам з сабою не ўправіцца з касмічнай бядою, а значыць, трэба братацца з Расіяй пад лукашэнкавым кіраўніцтвам. Зняможаны, знявераны народ не бачыць сваёй самастойнай перспектывы. Прынцыповая рэч такая, піша Барыс Тумар. Бяда меншая, чым мы меркавалі. Перабольшванне яе, падтрыманне радыяцыйнага іміджу Беларусі наносіць шкоду нацыянальным эканамічным інтарэсам, атручвае і карумпуе менталітэт беларусаў. Канец цытаты. Цяжка з гэтым спрачацца. Я маю на ўвазе апошнія словы спадара Тумара. Але ці меншая тая бяда, чым нам уяўлялася дагэтуль? Рацыя всеабдымных, поўных і вартых даверу высноваў незалежных даследчыкаў мы не маем. Ніхто не мае. Дык ці значыць гэта, што бяды няма, ці наадварот? А вось тое, што ў Беларусі дзейнічаюць дзясяткі чарнобыльскіх фондаў, тузін дзяржаўных арганізацыяў, гэта праўда. І яны шляхам селекцыі апошніх гадоў манапалізавалі ўсе патокі дабрачыннай дапамогі. Тае дапамогі, што шчырай без задняй думкі ахвяруюць сумленныя людзі з усяго свету, тым ліку згаданыя канадыйцы. Закіды пра карумпаванасць вакол чарнобыльскіх функцыянераў Івонка Сурвіла напісала мне наступнае. Факт, што некаторыя людзі нажываюцца чарнобыльскай бядою, не значыць, што бяды няма. Наш народ прывык падазраваць, што ніхто нічога за нішто не зробіць. Лепш нічога не рабіць, каб толькі яго не абвінавацілі. А людзі ёсць хіба і ў Беларусі добрыя. У Канадзе, праўда, некаторыя будуць памагаць, каб магчы пахваліцца, што памагаюць. Але бальшыня вялікая памагаюць дзеля таго, што шчодрыя, добрыя людзі. Не толькі з гэтага меркантыльных задавальненняў не маюць, але і укладаюць шмат часу і энергіі, каб памагчы, тады, калі маглі б іх укласці, каб пабольшыць свае даходы. Доўгая прывычка да савецкай рэчаіснасці і выклікае ў Беларусі непаразуменне рэчаіснасці заходняй. Гэта перашкаджае нашым людзям змяніць сваё жыццё на лепшае. Ды не хочуць верыць, калі ім гаворыш. Канец цытаты. Рацыя ў гэтых словах неаспрэчная. Насамрэч, праблема паразумення ў беларускім грамадстве нашмат шырэйшая за чарнобыльскія і каля чарнобыльскія праблемы. Вялікая колькасць людзей, да прыкладу, перакананая, што на апазыцыйныя мітынгі іхныя суграмадзяне ходзяць за грошы. Даходзіць да анекдотаў. Прытым маральная канвергэнцыя захоплівае ўсё большыя пласты народу. Спачатку хлеб зямны, а там разбярэмся. Як Бог да мяне, так і я да Бога. Атрымліваецца, спадар Тумар ды Івонка Сурвіла абое маюць свае рацыі. Абое прасякнутыя беларушчынай, кожны па-свойму імкнуцца паспрыяць бацькаўшчыне. Бачаць і перажываюць за адны і тыя ж праблемы, але высновы робяць розныя. Не дзіва, што і ўся Беларусь за гады пасля катастрофы не здолела прыйсці да адной ацэнкі. Не выславіла, не ўцяміла, сама не закрычала.
Сергей Харыўскі кажа пра тое, што сённяшнія носьбіты беларускай ідэі не маюць адзінага погляду на праблему Чарнобыля. Натуральна, не маюць і адзінага пляну пераадолення наступстваў катастрофы, бо не гаспадары. У лепшым выпадку спрабуюць самі ахвярна рабіць неаспрэчнае дабро, абы не сядзець склаўшы рукі, бо ў выніку дабро мусіць дабром і адгукнуцца. Мне згадаўся нядаўна прачытаны эпізод з пачатку мінулай вайны. Немцы гоняць па беларускіх дарогах многія тысячы ваеннапалонных, падбітую, галодную, шэрую чалавечую масу. Кабеты з вёсак бегма нясуць з хатаў, хто кавалак хлеба, хто сала, хто сыр, і тут на ўзбочыне стараюцца перакінуць харчы праз галовы канвою эсэсаўцаў з сабакамі. Стаіць несупынны плач, крык, стогн. Ось кінуты жанчынай кавалак тварагу упаў проста ў дарожную гразь. Адразу некалькі рук прагна ірвануліся да яго. Той, каму пашанцавала, імкліва запіхвае тварог у рот. Але зараз да шчасліўца кідаецца гітлеравец і палкай збівае яго надол. Уявіце сабе ўсю гэтую чалавечую трагедыю. Што робіцца ў душах кабетаў, чые мужыкі зусім верагодна патрапілі недзе ў такую самую сітуацыю? А пачуцці ваеннапалонных, між якімі ўжо амаль сцерліся індывідуальныя адрозненні? Пачуцці, якія пераходзяць у інстынкты? А рэфлексы таго немца з сабакам? Паводзіны прадыктаваныя функцыяй. Змяні функцыю і зусім іншага атрымаеш чалавека, бо функцыя вышэйшая за ягонае «я». Наколькі жыва нагадвае гэта паводзіны функцыянераў, што да страты тэрміну прыдатнасці трымаюць гуманітарныя грузы на мытнях, або раскрадаюць, або, зусім ужо падобна, не даюць дазволу на дапамогу. Дапускаю, што ў тым эпізодзе з пачатку вайны кожны можа ўбачыць сябе. Спрэчка вядзецца пра тое, ці трэба было кабетам рызыкаваць ды высільвацца, каб закінуць у тую шэрую, асуджаную на смерць масу кавалак хлеба. Адказ вядомы, некаму гэта працягнула існаванне яшчэ на дзень-два, а ўрэшце, можа быць, дазволіла выжыць.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар і вядучы праграмы Сергей Дубавец.
Не гаспадары ні на якую большую дабрачыннасць і разлічваць не могуць. Але што яны могуць праз 15 гадоў пасля катастрофы, дык гэта выснаваць супольна, што ж адбылося і які мусіць быць план дзеянняў. Вось чаму я звяртаюся да прыкладу беларускага гаспадара, да гістарычнага прэцэдэнту казачай навалы, якую выгнаў з краіны Януш Радзівіл. Сергей Харыўскі працягвае.
У любым разе мы маем справу з цёмнай, непадуладнай нам разбуральнай сілаю, з якою немагчыма пагадзіцца. Была ў нашай гісторыі падобная сітуацыя. 20 траўня 1654 году процьма войскаў маскоўскага цара Алексея Міхайловича рушыла з трох бакоў на Беларусь. З поўдня да іх далучылася казацкая арда Хмельніцкага. У адначасе край быў заліты больш як 100-тысячным войскам чужынцаў. Ім супрацьстаяла ў 10 разоў меншая армія вялікага княства на чале з Янушам Радзівілам. Вынікі гэтай драмы красамоўна апісаў Сыракомля. Цытую: «Вайна з Расіяй набыла жахлівы характар. Шчэрба, Загіеў і Хаванскі занялі ўсю краіну. У Менск увайшлі казакі, татары і калмыкі. У крыві і попеле загінула большая частка жыхароў, знішчана большасць дамоў, манастыроў, святыняў. І прыйшоў мор, які цягнуўся больш за 4 гады. Горад абязлюдзеў, стаў пустэльным, павялічыліся адно межы могілак, залюдніліся гарады мёртвых». Канец цытаты. На першы погляд паратунку не было, але толькі на першы. Крывавая вайна, што спустошыла дашчэнту Беларусь, урэшце была скончаная. Былі каласальныя страты, але ўсё ўвабралася ў свае берагі. Беларуская арыстакратыя ізноў выратавала сваю зямлю. Беларусь выйшла з 13-гадовай вайны з апакаліптычнымі стратамі, і насельніцтва зменшылася на 53%. Найбольш пацярпелі збольшага тыя самыя тэрыторыі, што і пасля аварыі ў Чарнобылі – Гомельшчына, Магілёўшчына. Там не засталося пад канец вайны нават траціны ад даваеннай колькасці жыхароў. Што ў той сітуацыі мусілі рабіць валадары? Адразу ж улада вызваліла жыхароў пацярпелых земляў ад падаткаў. Дзе на 10, дзе на 15, а дзе і на 20 гадоў. Людзі мусілі ачуняць, аджыць, нарадзіцца ўрэшце. Адначасова былі дадзеныя каралеўскія прывілеі тамтэйшым жыдам, каб ажывіць гандаль і рамёствы. І велізарнае ахвяраванне беларуская магнатэрыя выдаткоўвала на бажніцы і кляштары, што сталіся асяродкамі духоўнасці і асветы, гаспадаркі і медыцыны, а ў першую чаргу асяродкамі сацыяльнай апекі. А зараз параўнаем, што зрабілі ўлады ў Беларусі пасля Чарнобыля. У першыя гады чарнобыльскі падатак у чарнобыльскіх жа раёнах складаў на прадпрыемствах ажно 25%. Гэта быў ці не самы балючы ўдар пад дых тамтэйшай эканоміцы. Лагічна было б сабе ўявіць, што калі ўся Беларусь плоціць чарнобыльскі падатак, дык можа з чарнобыльцаў яго не спаганяюць, а не. Тамтэйшыя прадпрыемствы ў забруджаных нуклідамі раёнах і сёння плоцяць 6% чарнобыльскі падатак. І ўсе астатнія падаткі таксама. Вось адкуль чарнобыльская карумпаванасць. Дзеля таго, каб пералічваць і сачыць за спагнаннем падаткаў, спатрэбіўся дадатковы легіён бюракратаў. І сама мене яшчэ столькі ж дзеля размеркавання сабраных сродкаў. Вось калі была падарваная вера людзей у справядлівасць, у салідарнасць. Чарнобыльцы самі ж з сябе здымалі і здымаюць падаткі. Па ўсёй краіне выбіваюцца апошнія грошы, што прайшоўшы праз сіта дзяржаўнага размеркавальнага апарату, кроплямі даходзяць у зону бяды. Цяперашняе кіраўніцтва Беларусі, як і папярэдняе, як яшчэ ранейшае, проста не можа ўзяць у цям гэткія тэрміны вызвалення пацярпелага люду, як на 10-15 гадоў, бо мысліць выключна сённяшнімі, аднадзённымі катэгорыямі. Сапегі, Радзівілы, Храптовічы былі перакананыя, што лёс дзяржавы будзе залежыць не толькі ад іх, але і ад іхных унукаў і праўнукаў, таму і рупіліся пра тое, каб край даваў плады і ў будучыні. Пасля войнаў з Расіяй вясковае насельніцтва раўнастайна перасялялі з захаду на ўсход. Гэтак пакрысе і паўстаў беларускі этнас.
Мы гаворым пра няяснасць чарнобыльскай сітуацыі нават на ўзроўні найболей з'яднаных ідэй на людзей. чаму так адбываецца? Магчыма, чарнобыльская тэма яшчэ не для нас. Яна застаецца для беларускіх інтэлектуалаў вялікай раскошай, і гаварыць пра яе на тле цяперашняга нашага грамадства папросту рана.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар і вядучы праграмы Сергей Дубавец.
Сапраўды, за апошнія часы ў Беларусі вырас узровень медычнай дыягностыкі усялякіх хваробаў і адхіленняў. Але пры тым застаўся ранейшым, калі толькі не знізіўся, сацыяльны стандарт. І вось што з гэтага атрымліваецца. Паказчыкі захворванняў прыблізна аднолькавыя па ўсёй тэрыторыі краіны. І ў агульным патоку гэтае нечысці разгледзець уласна чарнобыльскія сляды робіцца ўсё цяжэй, бо няма нармальнага сацыяльнага забеспячэння, лекаў, санітарыі. Вось дзе вылазіць сённяшні Міхненка, вось дзе казаччына. У бараку, дзе няма гарачай вады і дзе чалавек элементарна не даядае, можна колькі заўгодна разважаць пра генныя мутацыі, але без толку. Калі няма як памыць рукі і няма за што ідзе купіць самага простага амідапірыну, калі ўсе навокал з грыбком на нагах і без аніводнага здаровага зуба ў роце, калі сухоты, што перхаць, і ўсё гэта лічыцца нормай, бо не смяротнае. На такім тле папросту не разгледзеш ніякіх чарнобыльскіх наступстваў. Ва ўсім гэтым атаман Міхненка з ягонай пагардай да культуры і інтэлекту. У гэтым затрыманы ў часе савецкі культ роўнасці ў жабрацтве. У гэтым і савецкая пагарда да традыцыі, калі кожная кабета і ў беднасці была ў нас фанаткай чысціні. Як тут вернеш той культ здаровага ладу жыцця, калі няма ані грошай, ані маральных стымулаў? Ідзі за свой мізэрны заробак, накармі сям'ю мультывітамінамі, звадзі да стаматолага, вывезі на мора. А калі ёсць грошы, дакажы, што трэба, калі ўсе навокал пачуваюцца нібы ў цыганскім табары, гнаным кудысьці без мэты, жывуць адным днём. Ідэалогія арыстакратызму не можа шукаць апраўдання бяды, яна мусіць бяду пераадольваць у рэальнасці. А ідэалогія казаччыны прымае наступствы як дадзенасць. Для яе ўсё, што несмяротнае, ёсць нормай. У святле ўсяго сказанага пра нізкі жыццёвы стандарт, пра падаткі з пацярпелых і немагчымасць на гэтым тле разгледзець рэальныя наступствы катастрофы, зусім па-іншаму выглядаюць і народжаныя ў наш час паняцці «палітычны Чарнобыль» і «Чарнобыль духоўны». Але гэта ўжо тэмы іншых развагаў і перадач.
Гэта была аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама».